Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
พี่วีเล่นเกมไหมครับ
ไม่เล่นครับ
อ้าวจบเลยดีอย่างเงี้ย
บาย
เฮ้ยไม่ใช่สิเราจะมาพูดถึง e-sport เป็นอาวุธใหม่ทางการตลาดเจาะกลุ่มมิลเลนเนียล
ครับ
เราก็เลยต้องเล่นเกม
ใช่ครับ
เล่นเกมไหมครับ
อ่าเล่นครับ
โอเคเล่นเกมอะไรครับ
เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนไหมครับ
โอเคผมเมธแบรนด์อินไซด์ครับ
ครับผมวีฮะแบรนด์อินไซด์ครับ
ครับ
ในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
ตกลงแล้วเล่นเกมอะไรครับ
ตอนนี้อะครับ
ครับ
ตอนนี้ผมเล่นROV Overwatch Hearthstone ครับ3เกมหลัก
ๆโอ้เล่นหลายเกมอยู่นะ
ครับ
อืมก็ส่วนตัวก็เล่น Overwatch เหมือนกัน
ครับ
เราก็เล่นด้วยกันบ้าง
ใช่ครับ
พอเล่นไปเล่นมาเราก็เลยสนใจเรื่อง e-sport มาก
ครับ
เราก็เลยหยิบมาพูดกันในวันนี
้ครับ
เรื่องเป็นยังไงครับพี่วี
ตอนนี้ครับหลายๆแบรนด์นะต้องการทำตลาดกับกลุ่มมิลเลนเนียลมาก
ก็เขาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นคนหลักของโลกนี้เป็นคนที่มีกำลังซื้อใช่ไหม
ใช่ครับตอนนี้เขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อหรือว่ามีนิดหน่อยแต่อีกไม่นานเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนหลักๆในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆแล้ว
พูดอย่างนี้มิลเลนเนียลนี่อายุเท่าไหร่ครับ
ก็เอาง่ายๆก็ต่ำ30ครับ
ถ้าเกิดอันนี้เราตีกันง่ายๆกลมๆเลยนะต่ำ30
ครับ
เราเลยบอกว่าe-sport มันจะเป็นเครื่องมือในการเจาะตลาดมิลเลนเนียล
ครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะทำตลาดกับมิลเลนเนียลนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่า e-sport เนี่ยคุณมองข้ามไม่ได้เลย
เรียกว่าเป็นช่องทางสำคัญช่องทางนึงเลย
ใช่ครับ
เพราะอะไร
เพราะปัจจุบันเนี่ยคนดู e-sport เยอะมากฮะ e-sport คือการแข่งขันเกมเนี่ยเอาง่ายๆเลย
ครับ
ถ้าอ้างอิงจากบริษัทวิจัย Newzoo นะครับที่เขาดูแลเรื่องเกมเป็นหลักเลยเนี่ยเขาบอกว่าปี2019เนี่ยหรือปีนี้เนี่ยจะมีคนดู e-sport เนี่ย454ล้านคนทั่วโลกซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบ e-sport อยู่แล้วแต่ครึ่งนึงเนี่ยเป็นคนทั่วไปเลยที่แบบไม่ได้ติดเกมไม่ได้ดู e-sport เป็นประจำหรือว่าเอาง่ายๆคือเป็นคนที่แบบเปิดช่องทีวีไหลไปเรื่อย
ๆหรืออาจจะรู้จัก e-sport อยู่บ้าง
ใช่
ก็เลยมาดู
ครับ
แล้วแนวโน้มของการเติบโตของคนดูเนี่ยจากปีนี้เท่าไหร่นะ454ล้านทั่วโลกมันจะโตแนวโน้มโตเป็นยังไงบ้างครับ
ก็เขาบอกว่าปี2022นะครับหรือ2565เนี่ยมันจะโตไปแตะ645ล้านคนทั่วโลกครับนี่คือตัวเลขคาดการณ์นะครับ
อีกประมาณ200ล้านโดยประมาณ
ใช่เรียกว่าโตแบบเร็วมากๆครับโดยเฉพาะไอ้คนที่โดยเฉพาะในตลาดเอเชียแปซิฟิกนะครับ
ครับ
มันจะมีแบบคนดูเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะคนดูที่เป็นคนติดอีสปอร์ตนะครับจะเยอะที่สุดในแต่ละภูมิภาค
อ๋อหลักๆคือมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ครับ
ซึ่งอาจจะเป็นจีนญี่ปุ่นรวมถึงไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแหละ
ใช่ครับ
และทีนี้เราจะมาดูกันถึงเรื่องการที่แบรนด์ต้องเข้ามาโฆษณาเข้ามาสปอนเซอร์ชิพหรือเข้ามาสนับสนุนเนี่ยยังไงบ้างครับ
ครับมันมีตัวเลขผู้ชมเนี่ยเยอะมากแต่จะเข้ามายังไงล่ะก็มันก็ไม่แตกต่างกับกีฬาอื่นๆป่ะครับกีฬาดั้งเดิมอะพวกแบบฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลหรือกอล์ฟอะไรเงี้ยครับเขาก็เข้ามาในรูปแบบที่เป็นการสปอนเซอร์โฆษณาในกีฬานั้นๆอะไรก็ว่าไปเงี้ยครับซึ่ง e-sport ก็เหมือนกันนะเขาก็เข้ามาโฆษณาหรือว่าใช้คําว่า presentedแลก e-sport รายการนี้ presented by แบรนด์อะไร
เป็นสปอนเซอร์แบบไตเติ้ลรายการ
ครับ
หรือจะเป็นแบบสปอนเซอร์เมนหล
ัก
หรือจะเป็นสปอนเซอร์ย่อย
ครับ
ที่แบบเห็นป้ายคือถ้าเกิดเรานึกภาพมันเหมือนกับเราไปดูการแข่งขันกีฬาสักการแข่งขันนึง
ครับ
แล้วเราก็เห็นป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลย
ใช่ครับ
นี่คือเขาสนับสนุน
ครับ
ถ้าเราดูจากที่บ้าน
ครับ
ผ่านจอทีวีก็คือเราก็จะเห็นโฆษณานั่นเอง
ครับ
แต่นี่เราแค่เปลี่ยนจากกีฬาแบบนั้น
แบบดั้งเดิมอ่ะ
มาเป็น e-sport
ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแบรนด์ระดับโลกเนี่ยที่ให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งแบบโค้ก
นี่คือโคคาโคล่าที
่
รู้จักกันเอาในต่างประเทศเขาสนับสนุนเลย
ครับ
เป็นยังไงบ้าง
โค้กเนี่ยให้การสนับสนุนรายการ League of Legends ซึ่งไอ้ League of Legends เนี่ยเป็นเกมที่มีเกมคอมพิวเตอร์ที่คนเล่นเยอะที่สุดแล้วมั้งครับตอนเนี้ยถ้าวีจำไม่ผิดนะนี่คือมันเล่นเยอะสุดแล้วแหละ
ครับ
แล้วงั้นดังนั้นเนี่ยถ้าไปสนับสนุนการแข่งขันเกมที่มันมีคนเล่นเยอะสุดมันก็น่าจะได้กลุ่มเป้าหมายที่เยอะกว่าครับ
เรียกว่าสร้างการรับรู
้
ที่เราแบรนด์ awareness หรือว่าอย่างน้อยก็รู้สึกว่าคุณเจ๋งว่ะ
ครับ
คือในการแข่งขันที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะคนเล่นเยอะสุด
ครับ
แล้วคุณมาสนับสนุน
ครับ
มันก็เหมือนกับล้อกันไปว่าคุณก็ต้องเหมือนกับว่าก็เป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่อ่ะ
ครับ
ประมาณนั้น
แล้วก็ยังมีแบบBenz Mercedes-Benz
ครับ
นี่คือแบรนด์รถยนต์เลยนะครับก็ยังมาสนับสนุนรายการแข่งขัน ESLที่เป็นหนึ่งในรายการใหญ่ๆ e-sport ของระดับโลกเลย ESL เนี่ยจัดทั้ง Dota 2 CS:GO Counter-Strike Global Offensive นะครับ
ครับ Dota 2ที่บ้านเราเรียกอะไรนะ
.a
.a ใช่ซึ่งไม่ใช่
ต้อง .a ไหม อย่างนั้นนะครับ
Dota มั้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่
ครับ
ต้องเรียก Dota นะ
แ
ล้ว
Dota
2นี่ก็คือภาค2
ใช่ครับแล้วมันก็ยังมีแบรนด์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Mountain Dew
Mountain Dew นี่คือ
เครื่องดื่มอ่ะ
เ
ครื่องดื่มแบบน้ำสีครับ
ครับผม
นั่นแหละแล้วยังมีRed Bull ที่เป็นเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าไง
Red Bull นี่ต้องนึกถึงแบบอะไรนะกีฬาเอ็กซ์ตรีม
ใช่
ไปสเก็ตไถสเก็ตเล่นพืดๆๆอย่างเงี้ย
นั่นแหละ
แต่นี่มาเล่นเกมบนมือถือเอ้ยเล่นเกมทั้งบนมือถือทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่าไป
สนับสนุนการแข่งขัน e-sport และรายการต่างๆว่าไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรายการไหนยังมี Comcast อีก
Comcast นี่ถ้าเทียบแล้วมันก็คือ True Vision ของอังกฤษ
ครับ
เขาเป็นแบบบริษัทเคเบิลทีวี
ครับ
อยู่ในต่างประเทศ
ครับมี Airbus ด้วย Airbus เนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องบินยังไปสนับสนุนรายการแข่งขัน League of Legends เหมือนกันเลยที่เป็นเกมที่ผมเพิ่งกล่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นเกมที่มีผู้เล่นออนไลน์เยอะสุดอะไรเงี้ยครับ
ครับรู้เรียกว่าแบรนด์ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ
ใช่
กับเกมเลยนะ
อันนี้คือไม่ยังไม่รวมไอ้พวกแบรนด์ที่มันทำสินค้าเกี่ยวข้องกับเกมนะครับ
แบรนด์ที่เกี่ยวกับเกมตรงๆแล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องเกมก็อาจจะเป็นSony
ครับ
ถ้าเป็นคอมก็อาจจะเป็นแบบ Acer Asus
Intel
AMD
แบรนด์คอมพิวเตอร์อย่าง HP
หรือถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์เกียร์ก็อย่างเลเซอร์
เกมมิ่งเกียร์เลเซอร์Rockcatที่แบบหายไปแล้วหรือว่าจะเป็น Steel Series อะไรก็ว่าไปนะครับ
น
ี่
คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเกมเลยโดยเฉพาะซ
ึ
่งเขาสนับสนุนมาตั้งแต่แรกนานแล้ว
ที่เขาช่วยกันปลุกปั้นวงการ e-sport ให้มันเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าถ้า e-sport ไม่ได้เงินจากพวกเนี้ยมันก็ไปขายคนอื่นลำบากป่ะครับ
ก็คือเหมือนถ้าไม่มีพวกนี้ดันแต่แรกมันก็เกิดยาก
ใช่
แต่ตอนนี้พวกนี้เขาดันจนเกิดแล้วก็เลยเกิดแบรนด์ที่เราว่ามาทั้งหมดเมื่อกี
้แ
ต่นี่เราพูดถึง e-sport ถ้าในตลาดใกล้เคียงกันที่เป็นเกมเหมือนกันอาจจะนึกถึงตลาดของสตรีมเมอร
์
ของแคสเตอร
์ครับ
พูดง่ายๆคือเป็นคนที่เล่นเกมให้เราดู
เล่นเกมให้คนอื่นดู
ใช่แล้วมันสนุกยังไง
ก็คือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าไปดูคนอื่นเล่นเกมแล้วมันสนุกยังไงทำไมไม่เล่นเอง
พอเผลอเข้าไปดูเท่านั้นแหละ
โอ้ยาว
ออกไม่ได้ถ้าแบบในบ้านเราอย่างเช่นแบบพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร
์ครับ
น้องผู้หญิงคนนั้นเขาชื่ออะไรนะ
ซีบิงน้องแป้ง
โอเคอย่างนี้ก็คือเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นหัวหอกเป็นอันดับต้นๆท็อปๆของเรา
เมเซอร์เกมเมอร์อะไรเงี้ย
ใช่ถ้าอย่างในต่างประเทศเนี่ยพอที่เคยยกตัวอย่างไปบ้างก็คือที่อาจจะเคยเห็นนะครับอย่างเช่นมีแคสเตอร์คนหนึ่งที
่ไ
ว้หนวดไว้คราวยาวใช่
ชื่อดร. Disrespect
อ๋อแล้วเขาไปเล่นเกมแล้วเขาท้าทายกันว่าถ้าเขาแพ
้
เขาจะโกนหนวด
เขาจะโกนหนวด
แล้วเขาก็แพ้
ใช่
แล้วเขาก็ได้สปอนเซอร์จาก
ยินเล็ด
ยินเล็ดใบมิโกนเนี่ยแล้วเขาก็โกนแบบต่อหน้าคนที่ดู
ครับ
แบบเป็นหมื่นคนอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาโกรธน
ี่ก็มีการพาร์ทเนอร์กันอย่างยาวนานถ
ึ
งตอนนี้ก็ยังพาร์ทเนอร์อยู
่หรือว่าก็มีแบบอาหารเช้าซีเรียลที่แบ
บ
คุณเล่นเกมแล้วคุณหิวคุณก็กินอาหารเช้าซีเรียลก็ได้อะไรก็ว่าไป
หรือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังอย่างแบบมอนสเตอร์มันเรียกว่าเครื่องดื่มชูกำลังได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นเครื่องดื่มสำหรับ
เกมเมอร
์ไม่ดิ
ไม่ใช่อ่ะ
มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องดื่มสำหรับคนเอ็กซ์ตรีมเงี้ยหร
อใช่
ไหม
ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าในพาร์ทของสตรีมเมอร์เขาก็มีความการสนับสนุน
ครับ
จากแบรนด์ที่ไม่ใช่
แบรนด์ที่ทำสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับเกมเหมือนกัน
ใช่อันนี้คือสตรีมเมอร์แล้วกลับมาที่ e-sport อีกนิดนึง
ครับ
แล้ว e-sport นี้พอเราไล่มาที่ว่ามาทั้งหมดไปแกะ
ครับ
มีผู้สนับสนุนเยอะมาก
ครับ
ถ้าเรามองเป็นเม็ดเงินนะครับเม็ดเงิน
ตอนนี้นะครับทางนิวซูก็เขาคาดการณ์ว่าปี2019ปีนี้ครับจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในอุตสาหกรรม e-sport เนี่ยถึงประมาณ 35,000 ล้านบาท
อันนี้คือเฉพาะเงินเม็ดเงินสปอนเซอร์นะครับใช่ไหมเม็ดเงินสปอนเซอร์
คือเม็ดเงินที่มันหมุนเวียนใน e-sport เนี่ยถ้าในนิวซูเนี่ยเขาจะหมายถึงสปอนเซอร์สิทธิ์ในการใช้สื่อ media rights นะครับ
ครับ
โฆษณา advertisingการจำหน่ายตั๋วเข้าชมบาบาบาแล้วก็
นี่คือนับเฉพาะ e-sport นะไม่ใช่อุตสาหกรรมเกม
ใช่ไม่ใช่ย้ำว่าไม่ใช่อุตสาหกรรมเกมนะครับ
อุตสาหกรรมเกมมันจะมีการซื้อขายบริษัทได้เงินจากการขายเกมอันนั้นก็ว่าไปแต่นี่คือเฉพาะ e-sport อย่างเดียว
ใช
่แล้วเรานับเฉพาะส่วนที่เป็น sponsorship คือถ้าเกิดทั้งภาคทั้งเม็ดเลยเนี่ยเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกม e-sport ประมาณ
อยู่ที่ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือเป็นเงินไทยประมาณ
35,000 ล้านบาท
แต่ว่าถ้าเกิดนับเฉพาะสปอนเซอร์ชิพ
ครับ
หรือการสนับสนุนนั่นเอง
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนทีมสนับสนุนตัว
การแข่งขัน
การแข่งขันทั้งหมดเลย
ครับ
หรือสนับสนุนตัวผู้เล่น
ครับ
นักกีฬานักกีฬามันเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับ
450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 14,000 ล้านบาท
ก็เกือบครึ่งนะ
ใช่เกือบครึ่งเลยนะครับเรียกว่าก็แสดงว่าแบรนด์เนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับช่องทางนี้ว่าเพราะเขาเห็นแล้วว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจเขาได้จริงๆอ่ะ คืออย่างน้อยๆคือมันต้องสร้างภาพจำให้กับแบรนด์อะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ถ้ายกตัวอย่างง่ายคือเบนซ์เนี่ยครับเมอร์เซเดสเบนซ์เนี่ยถ้าภาพจำของเราคือมันเป็นแบรนด์คนแก่ครับ
เป็นแบรนด์ของซีเนียร์ซีเนียร์แล้วกันใช้คำว่าซีเนียร์คือหมายความว่าไม่ใช่วัยรุ่นแน่นอนต้องเป็นผู้บริหารที่แบบอายุมากๆหน่อย
ครับ
ดูมันไม่ทันสมัยเท่าไหร่
ใช่
ถ้าต้นความจริงแล้วแบรนด์เขาจริงๆตัวโปรดักต์เขาทันสมัยนะ
ใช่เขาทันสมัยมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาเลือกเข้ามาลงกับ ESL ที่เป็นผู้จัด e-sport รายการต่างๆรายการดังๆเนี่ยครับเขาก็แสดงว่าเขาเห็นแล้วว่ามันต้องไปสร้างแบรนด์เบนซ์เนี่ยไปฝังหัวกับพวกกลุ่มมิเลเนียลได้แน่นอนเพราะว่ามิเลเนียลรับชมเยอะมาก
ก็ต้องบอกว่าในกลุ่มคู่แข่งของเขาอ่ะของถ้าเกิดมองตัวแบรนด์เลยเนี่ยเบนซ์ชนกับ BMW เนี่ย
ครับ
ชัดเจน
ครับ
BMW เนี่ยภาพลักษณ์เรารู้สึกว่าดูเขาดูวัยรุ่นกว่า
ใช่
ดูเป็นเหมือนกับหนุ่มนักธุรกิจที่แบบ
ชิคๆคูลๆ
พร้อมลุยพร้อมลุยแต่เบนซ์เขาจะดูแก่
ภูมิฐาน
เขาจะดูแก่นะ
เรียกว่าภูมิฐานแล้วกันอย่าแก่เลย
โอเคทีนี้พอ เขามาสนับสนุน e-sport มันก็ทำให้เขาดู
เด็กลงอ่ะ
ดูมาอยู่กับกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นเลย
ครับดูแบบเอ้ยเราก็วัยรุ่นนะ
ใช่
คุณลองมาดูแบรนด์เราไหมถ้าคุณมีกำลังซื้อในอนาคตเนี่ยมาดูเราสิเดี๋ยวเราทำสินค้าแบบออกเริ่มออกแบบเนี่ยโค้งมนวัยรุ่นสปอร์ตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ว่าไป
นี่เรียกว่า benefit หรือว่าผลประโยชน์ที่เบนซ์มองว่าตัวเองจะได้รับ
ใช่ครับ
ถึงลงมาเล่นตลาดนี
้ใช่อันนี้คือวีเราตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับ
ครับทีนี้เราลองมาดูประเทศไทยบ้างครับ
ครับ
ไทยกับ e-sport เป็นยังไงครับพี่วี
แบรนด์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นแล้วนะครับจากเดิมที่เหมือนก็เหมือนกันอะไอช่วงแรกๆมันก็ต้องเป็นแบรนด์เกี่ยวกับที่ทำสินค้าเกี่ยวกับเกมเหมือนกัน
ก็เป็นแบรนด์กับยี่ห้อคอม
ใช่ยี่ห้อคอม
ยี่ห้อเกม
คู่ขายเกมผู้ขายสินค้าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับ
ครับ
ส่วนใหญ่จิ๊บหรือว่าจิ๊บเนี่ยเคยสนับสนุนอยู่
จิ๊บนี่คือร้าน JIB
ใช่ JIB
ครับ
ครับ
หรือจะเป็นแบบบานาน่าอะไรก็ว่าไป
บานาน่าไม่แน่ใจว่าเคยสนับสนุนหรือเปล่านะครับแต่จิ๊บเนี่ยชัวร
์โอเคแสดงว่าตอนนี้ e-sport ในบ้านเราเป็นยังไง
ตอนนี้เนี่ยแบรนด์เนี่ยเข้ามาเยอะมากขึ้นเลยถ้าให้ไล่นะครับมันก็มีตั้งแต่ธนาคารออมสินนะ
เดี๋ยวธนาคารออมสินนี่ภาพนี้เหมือนกับเป็นธนาคาร
รัฐบาลเป็นประกันนะครับ
ธนาคารออมทรัพย์สีชมพูนะ
ใช่
คือดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะมาคล้องแวะกับ e-sport ได้แต่เขาก็สนับสนุน e-sport แล้ว
ใช่เขามาสนับสนุนรายการแข่งขันเปสครับ
เดี๋ยวเปส PES ใช่ไหมครับ
ใช่ PES ครับย่อมาจาก Pro Evolution Soccer ฮะ
มันคือเกมอะไรครับ
winning เนี่ยครับ
winning ไม่ครับอย่างง
ี้ไม่ครับก็อะไรครับ
winning ไม่ครับโอเคโอ้ออมสินนี่ไปกับ winning ไม่ครับ
ใช
่ไม่ใช่ PES นะครับแล้วมีอะไรครับมีแบรนด์อะไรอีก
เดี๋ยวย้อนหน่อยไอออมสินเนี่ยเข้ามาสำรวจนะครับให้เงินรางวัลสูงสุดเนี่ยล้านเลยนะครับคนชนะเนี่ย
คือคนที่ชนะในการแข่งขันนั้นได้1ล้าน
ทีมพูดทีมที่ชนะได้ล้านเลยครับ
เรียกว่าไม่ธรรมดา
ใช่
มีแบรนด์อะไรอีกครับ
มี Yamaha ครับ
Yamaha นี่รู้สึกว่าเขาจะจับมืออยู่กับ True
ใช่ครับคือ Yamaha กับ True เนี่ยไปสนับสนุนเกม ROV ฮะ Realm of Valor
อะไรนะ
Realm of Valor
อ๋อก็คือเกม
ROV
ที่อยู่บนมือถือตอนนี
้ใช่ที่ฮิตฮอตฮิตอยู่ในตอนนี
้
ที่เป็น Garena เป็นเจ้าของ Garena หรือ CSEA นะครับ
ต้องบอกว่า ROV เนี่ยเจ้าของจริงๆคือ Tencent ที่จีน
ใช่
แต่ว่าในบ้านเราเนี่ย Garena เป็นคนได้รับสิทธิ์เอาเข้ามาให้บริการ
ใช่ครับ
ประมาณนั้นนอกจากนี้มีอะไรครับ AP Honda
AP Honda ก็สนับสนุน Dota
Dota นะครับ
Dota 2 Dota
2แล้วก็อย่างนี้จะมี Toyota
ครับ
แล้วก็มี AS AS นี่มีความพิเศษอยู่เหมือนกันเขาทำอะไร PUBG ใช่ไหมครับ
ใช่ครับตอนนี้เขาลุย PUBG อยู
่ครับก่อนหน้านี้นี่ยังไงคือเห็นบอกว่าชนะแล้วส่งมีตัว
ใช่เขาจัดทัวร์ ROV ขึ้นมาครับเป็นทัวร์ที่ปั้นผู้เล่นหน้าใหม่โดยเฉพาะเพื่อจะไปแข่งที่สิงคโปร์ฮะ
แล้วผลเป็นยังไงครับ
ไทยชนะเลยครับ
เอ้ยอันนี้คือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ AS เขาก็จัดแล้วก็ส่งคนชนะของไทยไปแข่ง
ครับ
ระดับภูมิภาค
ไปแข่งของเป็นรายการของกลุ่มซิงเทลครับ
ครับที่สิงคโปร
์ครับ
ก็ไทยก็ชนะไปแต่ตอนนี้รู้สึกจะกลับมาเน้นเรื่อง PUBG
ใช่ตอนนี้ลุย PUBG เต็มที่แล้วครับ
ครับผมอันนี้ก็พอเห็นภาพการสนับสนุนในบ้านเราแล้ว
ครับ
แล้วยังไงต่อครับ
ก็มันก็แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับเกมเนี่ยเริ่มมาสนับสนุนมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นว่ามันน่าจะช่วยปั้นแบรนด์หรือว่าทำให้เกิดการรับรู้แบรนด์ของเขาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มันไม่ได้ที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้รับชมโทรทัศน์เหมือนเดิมไม่ได้รับชมกีฬาดั้งเดิมไม่ว่าฟุตบอลบาสเกตบอลกอล์ฟบาบาบาอะไรเงี้ยครับ
เขาก็ไม่ค่อยดูด้วยเหรอดูน้อยดูน้อย
ดูน้อยแล้วครับคือก่อนหน้านี้ที่เขาที่เด็กๆเนี่ยต ้องดูกีฬาเพราะว่าเขาเห็นว่ากีฬามันสนุกมันให้ความบันเทิงกับเขาได้แล้วยิ่งก่อนหน้านี้เมื่อพวกเราเด็กๆกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีความบันเทิงป่ะครับ
คือหมายถึงมันไม่มีความบันเทิงอื่น
ใช
่ให้เลือกมากนักคือถ้าไม่นับพวกดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยการแข่งขันอะไรมันก็มีแค่กีฬา
ใช่อ๋อมันก็เลยไม่ค่อยมีความบันเทิงเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีความบันเทิงใหม่คืออีสปอร์ตที่เขาดูแล้วมันก็หนุกเหมือนกันน่ะ
มันตรงจริตเขามากกว่า
ใช่ยิ่งเขาโตมากับเกมอ่ะ
แบบพวกเราก็โตมากับเกมนะ
ใช่ยิ่งเขาโตมากับเกมเงี้ยเขาเล่นเกมเขาอินกับเกมแล้วทำไมล่ะเขาจะไม่อินกับการแข่งขันเกม
แล้วเมื่อเขาอินกับการแข่งขันเกมแล้วทำไมแบรนด์จะไม่เข้าไปใช่ไหม
ใช่ครับยิ่งแบบอย่างที่เรากล่าวไปตอนแรกๆเลยว่ามันมีคนรับชมเยอะขนาดนั้นอ่ะซึ่งในไทยเนี่ยการแข่งขันมันก็รับชมเยอะเหมือนกันเป็นหมื่นแบบหลักๆหมื่นเกือบแต่แสนเนี่ยพร้อมๆกันนะครับ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมแบรนด์ต้องไม่ทำไมแบรนด์จะไม่ไปสนับสนุนอีสปอร์ตล่ะ
นี่ถ้าเกิดล่าสุดเองเนี่ยในบ้านเราเองในกรุงเทพเนี่ยก็มีตั้งเหมือนกับอะไรนะเป็นอารีนาใช่ไหมเหมือนกับเป็นสถานที่แข่งอ
ี
สปอร์ตโดยเฉพาะเลย
ใช่ครับ
เริ่มมีขึ้นมาแล้ว
ใช่ครับ
แล้วตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วในมุมมองของพี่วีครับต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงแบรนด์ควรจะก้าวเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นไหม
เชื่อว่ามันจะมีแบรนด์ที่แบบไม่ใช่สินค้าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเกมเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นแน่นอนก็ทุกสินค้าป่ะครับเราก็ใช้อ่ะ
เขาเรียกว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเลย
ใช่มันเป็นจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวครับเราทุกวันนี้เราเล่นเกมอ่ะแต่เราก็ใช้สินค้าอื่นๆด้วยป่ะ
มันต้องใช้อ่ะ
มันต้องใช้อ่ะไม่ใช่เป็นของกินหรือว่าสบู่ครีมอาบน้ำ
ยาสระผม
อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ย
เครื่องดื่ม
ครับคือถ้าเขาหาจุดเชื่อมโยงระหว่างสินค้าเขากับไอการแข่งขันเกมเนี่ยได้ปุ๊บมันก็ได้ป่ะครับ
ผมว่าดีไม่ดีจริงจุดเชื่อมโยงระหว่างเขากับการแข่งขันไม่ต้องได้ด้วยนะแต่เขาหาจุดเชื่อมโยงระหว่างเขากับคนดูให้ได้อะ
ใช่ครับ
เพราะว่าคนดูอย่างที่เราบอกคือมิลเลนเนียล
ครับ
ถ้าสินค้าคุณอยากจะอยู่ในใจมิลเลนเนียล
ครับ
ทำไมจะไม่มา
ใช่
แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเราจะก้าวข้ามกำแพงเชิงลบของ e-sport กับผู้ปกครองไปได้ยังไง
ในความเห็นของ V คือถ้าลูกคุณอยากเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหมครับมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับลูกคุณอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพอย่างเงี้ยครับ
ไม่ต่างกันหรอครับ
V คิดว่าไม่ต่างนะครับคือสมมุติลูกคุณเนี่ยชอบเตะฟุตบอลมากควรจะช่วยสนับสนุนเขาให้เป็นนักกีฬาอาชีพได้
เหมือนเห็นแววอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
สนับสนุนให้ลูกเราได้เตะบอล
ครับแต่ถ้าลูกคุณเนี่ยติดการเตะฟุตบอลมากเช่นเตะมันเลยตั้งแต่แบบเช้ายันเย็นไม่ทำอะไรอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับติดเกมแบบเช้ายันเย็นป่ะครับ
งั้นแสดงว่าปัญหาอยู่ที่เวลามากกว่าหรือป่ะ
ใช่ครับ
หมายถึงว่าเราควรสนับสนุนให้ถูกทาง
ครับ
แล้วก็แบ่งสรรเวลาให้เป็น
ใช่
หมายว่าอาจจะเล่นเกมถ้าเพื่อความอะไรอ่ะเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายก็สักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ควรจะพอแล้ว
ใช่ครับก็เหมือนกันนะครับซึ่งแบรนด์เนี่ยมันก็เขาก็อาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปแล้วก็ได้ว่า e-sport อ่ะมันไม่ใช่การแข่งขันเกมแต่มันคือการแข่งกีฬาอีกรูปแบบหนึ่งที่มันอาจจะเป็นเครื่องมือในการช่วยทำตลาดให้กับแบรนด์เขาก็ได้อย่างเงี้ยครับ
มาฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆมีความเห็นว่าไงบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเราว่าแบรนด์ควรจะเข้ามามากน้อยแค่ไหน
ครับ
หรือว่ายังเห็นกีฬาเป็นแค่ยังเห็นเกม e-sport เนี่ยเป็นแค่เกมเหมือนเดิมหรือเปล่า
ครับ
ก็ลองมาคอมเมนต์กันไว
้ได้ครับ
แล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ใหม
่
ว่าถ้ามันมีความคืบหน้านะครับ
ครับ
สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนต้อง
ไปเล่นเกมก่อน
ขอตัวไปเล่นเกมก่อน
ครับ
ต้องไปก่อนแล้วครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ